Kun sagale Amerikati, sagale in Amerika saganta na fano romo amma jalqabeera. Sagale in Amerika saganta na fano romo radio ni da fi television ni da ne magala Washington DC ra kana sini da barsu kopi bu yahara. Robi bitote sasanteti barakuma lama didami sadi akala kopsa Ethiopia timogura nala didami sagal barakuma lama kumashani kabate yate jira guyan arda marchi sadeti adunya rati guyadu bartota ta e kabajame kan oluda baga etin singa ejina kopile kenya harrake sati arkichala nisi guyaka nakani lalda tuda panisim kesum mesajiru ani bakadu moradati kopi kenya galgala kanake sati oduwani gumi media Ethiopia motumani uguri media hawasuma irrati kai akakasu ga avajuisa imma dubartota irratti walgayi dabata motum mota ke satti tasifaman akasuma si gabasa na media media horse disabled tota borana irratti qaqqabe ajiru dabalate gabasale adda adda ofirka qamna amma tumura saganta ke nyatti akanu wajinin turtanu isenafera gara odu jalqabati darbita jallanne
Qattam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota hordoftoota keenya oduu roobii har'aa waliin an jaallanne gammadaati. Manni maree miidiyaa Itoophiyaa mootummaan ugura waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa irra kaa'ee akka kaasuuf gaafatee jira. Manni marichaa ibsa baaseen ugurri kun hojii miidiyaa onlaayinii gaggeeffamuu fi intarneetii irratti hundaa'an irratti dhiibbaa geessisaa akka jiru ibseera. Gaazexeessonni gama isaaniitiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ugurri kun hojii miidiyaa isaanii irratti dhiibbaa geessisaa akka jiruu fi miidiyaa hawaasaa daangessuu jechuun labsii mirga odeeffannoo argachuu cabsuu akka ta'e dubbatu. Hayyuun waa'ee intarneetii kataan Dr. Asraat Mulaatu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ugurri miidiyaa hawaasaa irra kaa'amu walquunnamtii hawaasummaa fi sochii dinagdee damee mootummaa fi dhuunfaa irratti dhiibbaa uumeera. Itoophiyaa keessatti guraan ala 12 bara 2023 irraa eegalee waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa kanneen akka feesbuukii, yuutiyuubii, teelegiraamii fi inistagiraamiin daangeffamanii jiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Somaaliyaan rakkutaa addaan baatee Somaaliilaandii keessatti lola taasifamaa jiruun kan ka'e namoonni 1,000 tilmaamanuu baqatanii daangaa Itoophiyaa ce'uudhaan naannoo hongeedhaan miidhamaa jiru keessa seenuu isaanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaatiif kan Itoophiyaa qibxata kaleessaa ibsanii jiru oduu kanas jaallanneetu argaa qaba.
Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR aangawoonni Doolo kanneen fiixee kaaba bahaa biyyattii magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 1,300 ol fagaatu waabeeffachuun akka gabaasetti guraan dhala jaarraa eegalee namoonni 1,098 ol daangaa ce'uun Itoophiyaa seenaniiru jedhee amana. Lakkoofsa kana ni mirkaneessinaa jechuudhaan daayirektarri olaanaan tajaajila baqattootaaf kanneen baqaa deebi'anii kan dhaabbata mootummaa Itoophiyaa Tasfaa'uun Gobazaa ibsanii hojii namoota dhufan kana galmeessu eegalleerra jechuudhaan gaazexeessotaaf ibsan. Lafa namoonni kun dhaqqaban bu'uraalee misoomaaf hawaasummaa dhabee caama waggoota 4 tureerraa dandamachaa kan jiru ta'uun beekamaadha jedhan. Garuu ammallee namoota biroof yaaduu akka dandeenyu nutti agarsiisaniiru jedhan obbo Tasfaa'uun. Osoo nuti iddoo kana hin ga'iin illee isaan mana ofii keessatti bakka dahannaa isaanii kennaa turan nyaata xiqqaa qaban illee waliin qooddachaa turan jedhan. Haga ammaatti baqattoota 1,029 galmaa'uu isaanii Itoophiyaatti bakka bu'aa UNHCR Ramaaduu Daayaan Baaldee himaniiru. Lakkoofsi kun guddachaa jira baay'ee guddachaa jira ka jedhan Diyaan Baaldee baay'inaan dubartootaaf daa'imman ta'uu dubbataniiru. Bakka dahannaan qaban nyaata isaan barbaachisa bishaanis akkasuma deeggarsa yaalaa barbaadu kun immoo akkaan ariifachiisaadha jechuudhaan ibsanii namoonni kunis baqattummaa keessa turuu ka barbaadan otoo hin taane gara mana isaaniitti deebi'uu barbaadu jedhaniiru.
Caamsaa bara 2020 jalqabee bara 2023 itti fufuu isaa bulchiinsi naannoo Somaaliyaa beeksisee jira. Dubbii himaan mootummaa naannoo Somaalii Abdurrazaaq Rashiid akka VOA'tti himanitti hongeen godinaalee naannichaa Daawwaa, Liibanii fi Afdeer keessatti hammaatee jira. akka dubbihimitti dabalanii ibsanitti godina daawwaa isa godina booranaatiin wal daangessu keessatti beellidoonni 1,300 ta'anii dhumaniiru. Jiraattonni naannicha miiliyoonii 3 fi qabxii 3 ta'anis gargaarsa namoomaa atattamaatiif saaxilamanii jiru. Abdulqaadir ibsa kana keessatti karoorra deebii gargaarsa namoomaa Itoophiyaa kan bara 2023 dabalee akka hubachiisetti Itoophiyaa keessatti bakkeewwan hongeewwaniin hubaman keessatti namoonni jiraachaa jiran 1,13,000 ta'anii gargaarsa namoomaa atattamaa barbaadu. Yemmuu oduu biraatti darbinu immoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti daayireekteerri olaantuun dhimma dubartootaa Saamii Baahuus mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii irratti yaada kennaniin dubartoonni yeroo hammaa haalli isaan keessa jiran baay'ee marfamaa akka ta'e ibsanii jiru. Dabalata oduu kanaa ittaanee isinii dhiyeessina.
Gama teeknooloojii kan akka miidiyaa hawaasaa odeeffannoo barbaachisaa ta'e walii qooduu fi deeggarsa walitti qabuu keessatti gahee akkuma qabu odeeffannoo sobaa babal'isuu fi dubartoota irratti jibbaaf hokkara hammeessuun miidhaa dabalataa geessisaa jiraa jedhan mootummoonni dhaabilee dhuunfaan teeknooloojii akka dandeettiif saffisaatti guddisuuf waliin hojjechuun murteessaadha jedhaniiru. Dubartoota tokkummaa mootummootaa keessa jiran erga waraanni Ukireen keessatti jalqabee fi erga waraana addunyaa lammaffaa booda rakkoo baqattootaa guddaan Awurooppaa keessatti mudate reefu waggaa tokko darbee jiraa jedhanii lammiileen Ukireen gara 1,800,000 dhiyaatan kanneen gara biyyoota biroo deemuuf dirqaman dhibba keessaa 90% dubartootaa fi ijoollee ta'uu dubbatan. Haaluma walfakkaatuun dubartoonni fi shamarran miliyoonaan lakkaa'aman kanneen achuma Ukireen keessatti manaaf qe'ee ofii irraa buqqa'anii jiran dhibba keessaa 68% kanneen ta'an dubartootaaf shamarran akka ta'an daayireekteerri olaantuun dhimma dubartootaa kan tokkummaa mootummootaa kun ibsaniiru. Nagaa buusuun deebii tokkittii jiru jedhanii adeemsa nagaa fiduu kana keessatti immoo hirmaannaan dubartootaa jiraachuu akka qabu hubachiisaniiru.
Oduun keenya ittaanus waa'ee dhimma dubartootaa kanarratti kan xiyyeeffateedha. Gareen rogeeyyii naannoo biyyoottan arabaa irraa walgahii komishinii haala dubartootaa isa magaalaa Niwuyoorki keessatti taasifamaa jirutti hirmaatanii yeroo ammaa haalli dubartoonni naannoo isaan keessaa dhufan keessa jiru baay'ee akka hamaa ta'e akeekkachiisaniiru. Oduu kanaafis dabalata qabna.
Hoogganoonni hawaasaalee sibiilii kun kibxata kaleessaa ergama dhaabbata Ayirland kan dhaabbata tokkummaa mootummootaa bitooteessa 7 qopheesse irratti gaazexeessota waliin wal arganii dubbataniiru. Rogeeyyiin kunneen miseensota kaaraamaa jechuun kan caasaa gareewwan hawaasa sibiilii fi aktiivistoota biyyootti Afrikaaf naannoo Arabaa 13 keessatti kan argaman yoo ta'u, dubartoonni dandeettii fi beekumsa akka qooddatan akkasumas qaama sochii naannoo akka ta'aniif sadarkaa addunyaatti waltajjii kan kennudha. Walga'iin 67ffaan komishina haala dubartootaa kun bitooteessa 6-17 Niwuyoorki keessatti kan gaggeeffamu yoo ta'u mata dureen isaas kalaqaa fi jijjiirama teeknooloojii barnoota bara dijitaalii kan walqixxummaa saalaa galmaan ga'uu fi dubartootaaf shamarran hundaa aangessuu kan jedhu ta'uun ibsamee jira. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa horsiisee bultoonni godina Booranaa horii isaanii hongee bonaa irraa oolfachuuf illee bakka itti gurguratan dhabuu isaanii VOA'tti himanii amma loon gatii baay'ee gadi bu'aadhaan akka gurguraa jiran dubbatu. Waajjirri horsiisee bulaa godina Booranaa dhimma kana irratti gaafatamee deebii kennee jira. Galmoo Daawwiti Yaabeelloorraa gabaasa qopheessa qaba. Ittaanii dhiyaata.
Obbo Gurraacha Konsoolee jiraataa aanaa Yaabaloo'ti. Loon dhibbaan lakkaa'aman keessaa bonni harkaa fixinaan kan muraasa harka jiru keessaa gabaa fidachuu dubbatu.
Loon lamfiti hin gurguramne malee hayaa sun isaanii jalaa jedhu malee hin gurguramne.
Maali? Maali?
Gabaayaatti hin jiru.
Gabaayaatti hin jiru?
Gabaayaan hin jirtu.
Maali?
Gabaayaan beeknu gabaayaan hin jirtu. Naggaadeen hin jirtu. Namni rabitu hin jiru. Rakkoo immoo namni dandeenye lakkisu tanaaf hin malee namni rabitu hin jiru.
obujatani qallichas asuma anaya ballu jiratu
gabaya tanduri munat khallon gutani da batani hamlon gabaya tambadi qayum khan funa gamma namira kofo feyo aksilara kate yoga titi koto kargate lawri hanaba yoniya birade wanya gamma namibire jaajufi obsaf birine jaaju gati diqo sulleta namira bitani dabame fibire jaaj gati diqo namna mirabit dabani fibire jaaju jiran lonkan nami khalu baye tofe lubu garachina masati fofe namna mirabit dabe gari tigalchi dabe bire jaaju jirmale gati diqo khennani fi gati tufata gati gudon barbada birine jaaj gati diqo len injirt diqo len
obatute ukka jiratan ganda didana ya ballo gati loni amma baye gadbu atawdubatu
gabatan dura lo gutani taladebiyat lo narmayje aladebiye gute fulay jatira basun bitani kitat nagaden bitaya garsi agdabubi agugujiya go nagade he tabona mojalilla chedille bitani cuf go bitani kitat lo ngise sunimbo khoromiloni khuma torbatam sedetamalle basatu awuchiloni khum didam sodom basatu arthani khoromi khum yashani jam bitu jirani afurim bitu jirani awuchiloni khum tokoflaman bitu jirani radiloni goromsiloni khuni khum fulani kapita turani arrabiri khuma fwaye dibshani khuma nakasim bitu jirani
kanafis sorsisibultoni kun gatiloni arka qabnu kun norkatti kufa wanjiro fi furma tabarbanna ajedu
waqan gadit motummani umata akwaqa jir umata waqi rambisina motumma yo cina dabate de garskhan karamata anan kasata anan motumman gabwan sadugumani wanni de garsedani achilapsani leni aglapsin getu umat biringe aglapsi dagende mida unge godin borana dakabtani rade gara achebel milena gana khenne bel milena gana khenne bel milena gana arjome dan suni gurran dagaw male wanni hunumat birgete umat khana rakotani radandamachi su malte motumma wan kana umat khana rakotani radandamachi se jenne tanala erga da barfachu fen
wanna gamana mi bila jaaju fe nam rabitu dabani ko sawu chiloni khaban wo fatani kum khennani dibito jaator bkennani wanni bila jaaju juru ta wa dibi kabu of galgal khajo galin nami wa nyaatu kablo khagala bo nyaatani kaba motummani qarqatu bado tayin gabaya laknu barbade khara sen jirtu de gas gabaya laknu barbade na gaja ka motummani wadi se ni lo kuni fatte gore motumma gabaya laknu barbadu wa du qarqatu ko fitay nama wa nama kenu ko fitay khanje chu barbada yo gabaya ni barbada mi morsi se bula kun kar karawan kar karagoblor suni yo namnu rabitar ganne achi fane busi dikoto kubu dande
obroba guracha bakabwa wajira misoma jalli sifi ursise bula gudina boranati gafi ursise bultoni kasan kanafi debitano kanakennan
wajiri dallana kawan kanu jetu kawan kanu gan wasitimun danda ya urakoni yamma jecha jertu injira gaba gaba ture ya amma bodima wonni jiru boranni ka ori gurgurat kha oriam buko khama duv jirkhan kabate gara hori gara gabaya ge sajrukuni itti go bitachu ture amma garu de garsi da qabajira milan da qabajirani kanoris da qabajira amma e giwanya targate wan du gargate rakon kunisi ina faje de ade chudaknum tokoti fanafu motumman de garsan marka qabkhana han nitrufa idea da nitrufe rakonam ummati kees jiru hunje juda orisa garguru gara gabaya geesu oru qa hangar gabaya geesu gar turfachut gar gabbefachut wan de movie rakon dabar ta jirti rakwa mamboda hanjirtu inafa jere ada ju
obroban qarqar sudu fajiru altakatti bakkamaragaw di sumala jedani sunis bifai faqabesan akasabe baragaw dafi qamni federalarra hagaganda tiqandaw dubbatani jiran amma stableni fi namottanun fa gargar sani qabtani garagudna borana du fajiru wajirale motumma fi mitimotumma kesuma minanya taati fi margawri qabachu dani bakke wangaragara tira jiran kannin kessa ka ministere turizimin qindai gargar siminani anail wayet jiratu tabirangaw angawi ministere turizimi obutari kudamse bof manijiran
turizimi ummata midami kana cinan dabaddaide de garsa hatattama taw qamadi kuntala dibatokko sindee daakuu kuntaala 100 deeggarsa uummata kanaaf qabannee dhufneerra.
Gargaarsi kun dhaabbata bineensa bosonaa waliin ta'uun kan qophaa'e yoo ta'u qaamolee lameen armaan durasii margallee jiraattotaa fi bineensota paarkii Booranaa keessa jiraataniif arjoomuu dubbatanii jiran. Addis Akkee Daalacha warra gargaarsa kana argate keessaayyu.
Bishaan guyyaa tokko boottin guyyaa tokko nuudhuftu guyyaa sun afaanitti waliin obaasu. Kun ho'eelii nutti hin dhiyaatu jaartin laaftuun aduu ayilaa qabteetti irguddo. Roottooyyuun qabu. Teelii simmintoo lanii as dhiyaata malee gara kuunam karaa biyyatti godaansisan sulleetti hin dhiyaatu lafa dhibiilleetti hin dhiyaatu kuuno madditi teennee leel wayyee fula dhibiillee maddi dhibiillee hin qabu dheebulleen akka dhumachaa jira gargaarsallee dhiyoota waan xixiqqo tokko argachuu jirra malee homa argachuu hin jirre.
Gargaarsi akka walitti qabamaa jiru kun horsiisa bultoota biratti abdii horuusii ammas garuu dafee isaan bira dhaqqabuu baannaan ammaaf waan ittiin of oolchan waan hin qabnee fi lubbuun namaa du'uu malaa jechaan sodaa qaban dubbatu. Jiraattonni godina Booranaa obbo Rooba Gurraacha bakka bu'aan waajjira misooma jallisiitii fi horsiisa bulaa godina Booranaa mootummaan tumsa amma qajeelchaa jiruun furmaanni akka argamu abdii qaban dubbatanii jiran. Dabalaniis piroojektoota jallisii finna Oromiyaa jedhuun mootummaan naannoo Oromiyaa ganna takka keessatti hidhaawwan 14 karoorse keessaa kurneen isaanii hojjetee xumureera jedhan. Waajjirri misooma jallisii fi horsiisa bulaa godina Booranaa akka jedhutti hoongee godinicha keessatti mudateen horiin manaa 46 ol yoo du'an kanneen keessaa 86 ol kan ta'an loon ta'us eeree jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Boorana yaaballoo irraa.
Ayyee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishiniin olaanaan dhimma baqattootaa namootan wal waraansa Somaaliilaandii keessatti taasifamaa jiru baqatanii bahanii gargaarsa atattamaa akka barbaadan ibsee jira gaafachaa jiras. Gabaasa Maayaa Misikire qopheessite Tuujubeetu harkaa qaba.
Jaarmeen baqattootaa kun lammiilee Somaaliyaa 1,100 hedaman gara naannoo Somaaliyaa Itoophiyaatti baqataniif deeggarsa atattamaa barbaadaa jira. Lammiileen Somaalee kun kan buqqa'aniif magaalaa Laasanood bakka giddugala wal dhibdee naannoo Somaaliilaandiif namoota naannoo jiran kanneen Somaaliyaan bulfamuu barbaadan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen ture. Deeggarsi kun kan barbaachisaa ta'eef hawaasa keessummeessu kan hongeen miidhame naannoo Somaalee Itoophiyaa gidduutti balaa walitti bu'iinsaa mudatu xiqqeessuuf akka ta'e Itoophiyaatti bakka bu'aan ejensichaa Maammaduu Diyaan Baaldee dubbataniiru.
If we do not support the populations who are hosting and who are doing their part, we can do as much as possible. But
ummata keessummeessaa jirruuf ga'ee isaanii ba'aa jiran yoon deeggaru taane balaa dhufu malu hanqisuu hin dandeenyu. Hanga danda'ametti gochuu dandeenya.
Hawaasni Itoophiyaa keessaa hongeedhaan miidhaman baqattoota simachuu keessatti deebii jalqabaa akka kennu ta'uu Itoophiyaatti daayireektarri olaanaan tajaajila baqattootaaf baqaa deebii obbo Tasfaahuun Gobazee ibsaniiru. Sagantaa nyaataa addunyaa kan tokkummaa mootummoota irraa gargaarsa argachaa akka jiran illee dubbatanii jiran.
So far we have been able to communicate with WFP and they have generously.
Hanga ammaatti WFP waliin wal quunnamuu dandeenye jirra. Hawaasa warra hongee kanaan miidhaman hunda keessummeessan raabsa nyaata baqattootaaf raabsamu keessatti akka hammataman yaada jedhu ka dhiyaate irratti guutummaatti walii galanii jiru.
Jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa namoonni gara biyyaatti akka deebi'aniif rakkoon Laasanood keessatti mul'ate furmaata akka argatu waamicha dhiyeessaa jira. Ministeerri dhimma alaa Somaaliland Esad Kayad mootummaan isaanii mariif banaadhaa jedhu garuu tokkummaa abbaa biyyummaa naannoo Somaaliland irratti mitii jedhan.
Want to give chance to talks. We want peace and stability to take place. We want to be inclusive and have.
Marii fi carraa kennuu barbaanna. Nagaa fi tasgabbiin akka uumamuu barbaanna. Nuti hunda kan ofitti hammatu ta'uu barbaanna. Kanaaf akka kanaan dura naannoon Laasanood, Soolii fi daangaan Somaaliland akka Somaaliland keessatti hafu barbaanna. Akkuma beektan miseensonni gosa achi jiraatan mootummaa Somaaliland keessa jiru.
Hooggantoota aadaa naannoo Sool keessaa tokko kan ta'an Garaad Muktaar Garaad Kaalii mariif haal duree barbaachisaan dhukaasa dhaabuu akka ta'e dubbatanii kun ammallee galma ga'uun dandeenye jedhu.
Each time Somaliland administration mentions the word ceasefire, it may mean something to the international community.
Bulchiinsi Somaaliland yeroo inni jecha dhukaasa dhaabuu jedhu kaasu hawaasa addunyaatii fi hiika qabaachuu danda'a. garuu nuuf hiika adda ta'e qaba. Kunis haleella haaraa magaalattii irratti raawwatamuuf qophaa'udha. Hanga loltoonni Somaaliilaandii takka seenanii takka immoo ba'anutti magaalattii keessaa fi naannoo isheetti akka salphaatti dhukaasa banuu hanga danda'anitti dhukaasa dhaabuu milkaa'ina qabu qabaachuun hin danda'amu.
Koolugaltoonni jalqaba fulbaana 6 Itoophiyaa seenan. Tilmaamni aangawoota naannoo kan Itoophiyaa lakkoofsa kana gara 100,000 yoo ga'u, lakkoofsi kun garuu hanga ammaatti mirkanoofne.
Tole amma immoo gara qophii addaatti ceena nu wajjiniin tura. Akkuma duraan dhageessan guyyaan har'aa guyyaa dubartootaa idilee addunyaatti sagantaa adda addaatiin qophii adda addaatiin kabajamee ooludha. Guyyaan kun bu'aa ba'ii yookaan immoo qormaata dubartoota mudatan. Adeemsa keessattis ciminaa fi cicha dubartoonni agarsiisan kan irratti dubbatamudha. Naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessatti dubartoonni jiran miidhaa hongeen isaan irratti geessisu keessa jiru. Gabaasaan sagalee Ameerikaa tibbana gara godina Booranaatti imalee ture. Miidhaa hongeen kun dubartoota irratti geessise ilaalchise gabaasa qopheesse qaba. Tsaayi Daamtootu isin dhiyeessa.
Guyyaan dubartoota addunyaa sadarkaa idil addunyaatti har'a kabajamee ooleera. Guyyaa kanaan bu'aa ba'ii dubartoonni keessa darbanii fi rakkoolee isaan mudatan akkamittiin dandamatanii darban kan jedhuu fi dhimmoota dubartoota waliin wal qabatan irratti xiyyeeffate guyyichi kan yaadatamu yoo ta'u, akka naannoo Oromiyaatti waggoottan darban keessa kan mudate bara kanas daran hammaate itti fufe hongeen godina Booranaatti mudate. Miidhaan ni geesse keessumaa dubartoota irratti kan jedhu sagaleen Ameerikaa jiraattota godina Booranaa hongeedhaan miidhaman haasofsiisee jira. Aadde Diimtuu Abduu Galgaloo jiraattuu godina Booranaa ganda Fiiloo Biqqooti horsisee bulaa ta'uu isaanii himuun sababa hongeetiin miidhaan qaqqabe hamtuudha jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Horii duriin loon 70 qaba, re'ee gar 50 qaba. Ammasan tokkollee hin qabu. Lalleessaaf oolaallee waan tokkollee oolaan inni bonaan dhumate. Lalleessinutti nyaateetiin horiin kan nyaata furuusatti bitanii waan dhibi hin qabnu. Wanni nu qabnu horii sunillee qara humaannoo jenne ani immoo akka mataa kiyyaa dhiirsallee hin qabu ijoolle sadii barsiisee jira. Waan ijoollee barsiisaa illee horii sun baankiin kee jenne jaarradhe manalleen hin qabu. Amma fula bultiillee hin qabnu. Goonqetan dirijjiitiin nuu kennite teendetan keetteteen waan bulluun garaachatti hin qabnu fula bulli hin qabnu.
Harmeen kun itti dabaluudhaan ijoollee 8 qabaachuu isaanii ibsanii haalli itti amma maatii isaanii bulchaa jiran rakkisaa ta'uu himanii. Aadde Elamaa Boruu godina Booranaatti jiraattuu ganda bokoosaa ta'uu isaanii himuudhaan dur Booranni beelan beeku. Ni kenna malee hin eeggatu jedhan maanguddoon kun hongee Booranatti mudateen keessumaa dubartoonni rakkoo hamaaf saaxilaman jechuun ibsaniiru.
Rakkoo qabdi dubartooti. Maan jennaan haadha manaati. Dhiirsi yoo ala galu duruma dubartooti irra eegata. Aanan yoo jiraatan man jiratan yoo qalatan fo'oon mana qaban ijoolleen haadha irra eegatti dhiirsi niitii irra eegata. Rakkoon isiin qabdu ilme ta'an. Yadhalte dudda qabdi ta'an garaa qabdi ilmeen muchinooti ilmeen diqoon isiin dudda qabditti booti cinqamte waan taate dhabde dhiirsi yoo alagaalu isii birtaa waan itti kennitiin qabdi haati hoosisa jaartiin laaftuun haadholeen ulfa cufti areer waan tokko hin qabdu liqimsaa umaatu hin qabdu akka malee miidhamte miidhaan ergeetti keessuma dubartoota.
Aadde Diimtuun gama isaaniitiin dubartii waa hedduu barbaachisa amma garuu haalli jiru rakkisaadha jechuun ibsani. Godina Booranaatti itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii aanaa bulluuq Aadde Burtukaan Biraanuu sababa hongeetiin rakkoon dubartoota irra ga'e daran hammaataadha jechuun himani.
Haalli dubartooti kee jirta al cimaa kee jirani deeggarsaa wal qabatee wanni gaa'eedhaan hin jiru hin deeggaramani garuu ammoo wanni nam qulaamsu. Gonni gahaan hin jiru garuu ammoo keessuma dubartooti oosisaa fi dubartiiti ulfaa rakkisaa hee jiran. Maal innaan durii kun beekamu Boorani aanan hareera. Amma wanti sun hin jirtu harbi isaa namni godii Boorana inni rakkoo nagan geetti irra dhaqqabdi tokko faana rakkoo bishaaniti. Har kaata argitu kana nami teendee kee bulani gaaddisi dhibiin hin jiru. Keessumattam dubartiin harmoosisaa. armosisti arer du dinqabdu e daimis warra feda khana fi nami al rakisa al cima hejuru dubartu ulfati fi dubartu usfate amma ka al qabatan kenati dubartini al rakisa je kum so dami shani dibi sagali fi so dami la al rakisa hejertena
duran hori dirretti akabnen sinyanef e gaturre amma dirretti galle jirajechun ad eleman dubatu
amma krasa hesab binen sinu nyan binen si ala len duri orum khen sunya ta sunin fayada nyen qabara be sille orinka la fayu njiru nyen qabara be sille wa nyatin kabu inninu nu qara orin rasa khe kubanna rasa khe san nyati yenne khara irat fulana nu argut fulana mi khara mul dem ngo na daddan wa argitut fulama motum man qubnu qabut baqan akketokkotu jirboorani armijirkun
keesuma barattoonni shamarranii barnoota itti ufanii barachuudhaaf rakkisaadha kan jedhan itti gaafatamtuun waajjira dhimma daa'immanii fi dubartoota aanaa bulluuq adde burtukaan biraanuu deeggarsi gahaan akka godhamuuf gaafataniiru.
Haal hongee kanaan miidhaman asitti argaman dubartiin barumsa keessa barumsa waan barattuun dhabde addaan kuttee uummati durii loon qabaatee loon sun gurguratee ijoollee fi barsiifachaa jecha kanaaf ardammoo waan barsiifatuun dhabee dubartiin kuta kudha lama fixxee kuta kudha fixxee fi rateeffattee jecha kanaaf dubartiin sun ardumaan goote waan barantuu waan dhabdee fi ulfin ta'an keessee nuun hin jira eerumaa hin ta'an keessee nuun hin jira kanaaf ammoo wanni nu goonu deeggarsa dhaabbatuun isheefin dubartootun dhaan fakkeenya dubartiin gaafa mankeetteetu baasiitti jira fakkeenya moodisiin isiin barraar moodisii tokko bira 80 bittaa jechuudha kanaaf haadhi suni abbaan suni maan gaafatti galtee bir sun meessa fuudhee waan kan bitaaf kanaafitte fuudhin ta'an ulfin ta'an keessee nu waan jirtuuf karaa ammaa yuunisiifitiin waan qulqullin meeshaa qulqullinnaa wal qabatee dubartii sun ammoo karaa isiin deeggara. Ramtuuni karaa hanaan deeggaruutti hin jirra warraan kadhanne.
Godina Booranaatti sababa rakkoo roobni waqtii shan walittaansee hin roobneef hongee mudateen horii hedduun dhumaniiru. Lammiileen 1,000 hedduudhaan lakkaa'amanis beelaaf saaxilamaniiru. Deeggarsaaf harka bal'isuutti jiru kan jedhan adde Burtukaan ammas deeggarsi kallattii adda addaatiin godhamu cimee itti fufuun lubbuu baraaruu qabaa jechuun dhaamaniiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Qajeelfamni olaantummaa seeraa namoonni dhaabbileef qaamoleen mootummaaf dhuunfaa hundi seera duratti akkatti gaafatamummaa qaban ajaja. Olaantummaan seeraa namoota saaxilamoo ta'aniif ittisa ni godha. Loogii doorsisaaf miidhaa kabiroo ni ittisa. Dhaabbilee irratti amantaa jiru ni cimsa. Hawaasa cimaa haqa qabeessaaf hunda ofitti hammate ni deeggera. Namni kamiyyuu muummichi ministeeraa yookaan pirezidaantiin kutaan biyyaa yookaan biyyi kamiyyuu seeraa ol hin ta'u. Sun Ameerikaaf waadaa cimaaf qajeelfama bu'uuraa tokkummaa mootummootaati jedhan. Har'a biyyoonni hangi tokko qajeelfama chaartaraa tokkummaa mootummootaaf cicha qaban ni ba'u yookaan itti milkaa'uu dhabu.
In Russia, in the DPRK, in Iran, in Nicaragua, in Syria, horrifying reports detail how governments are unjustly.
Russia, Iran, Korea Kaabaa, Nicaragua fi Syria keessa mootummoon mormitoota siyaasaaf aktivistoota kanneen mirga namaaf falman yookaan gaazexeessota attamiin seeraan ala akka hidhaatti darban dararan yookaan ajjeesan gabaasisuu kanneessaan ba'ee tarreessee jira.
And in Burma, Belarus, Cuba, Iran, and Sudan, we have seen peace protesters, people demanding their basic human rights.
Burma, Belarus, Cuba, Iran, Sudan keessatti hiriirtonni nagaa inni haleelamaniif dararaman argine jirra. Abbaa biyyummaa, tokkummaa biyyaa, mirga namaaf walabummaa bu'uuraa kanneen hin kabajne itti gaafatamuu gochuu qabna. Kabajaa mirga namummaaf olaantummaa seeraa sadarkaa hundatti jiru dhaabbataa gochuuf waan humni keenya danda'e waan hunda gochuu itti fufna jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Aye sagalena America sagantan afan oromo copy arraf qabu kanu marrawata copy kenya ratiya de qabdan voafanormo.com jedati nu erga kara facebook twitter tv instagram kenya ni se nu argu dandesu bulalan copy kenya na modan di copy kenya kana kala media whatsapp kan smiga di telestigan me producer kenya nu busu tamre ti bulalan video gun madagafa ojeton ti ubesan kan se defa kan sin kesu me satre ndafa lu roda wanu wajin ko tan ye fi sin gala te fatta copy kenya dari ti